εκπομπή. Σας λέγαμε ξεκινώντας την εκπομπή για τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους της Αθηνάς με την επιστροφή του μέτρου του δακτυλίου στο μικρό δακτύλιο στο κέντρο της πόλης. Και μπορεί να πει κάποιος, και γιατί δεν παίρνεις τα μέσα μεταφοράς, έτσι? Δεν ξέρω κατά πόση περίοδο έξαρσης κιόλας του κορονοϊού και με τις εικόνες που πολύ τακτικά βλέπουμε σε στάσεις συγκεκριμένων λεωφορείων γραμμών, αλλά πολύ τακτικά και στο μετρό πια. Ναι. Στις αποβάθρες του μετρό, το συνωστισμό και στις αποβάθρες και μέσα στα βαγόνια, πόσο εύκολα κάποιος μπορεί να το αποφασίσει να μετακινείται με τα μέσα μεταφοράς. Ο κύριος Ιάννης Γκόλιας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Πρωτεύουσας. Καλή σας ημέρα,
κύριε Γκόλια.
Καλημέρα,
κύριε Γκόλια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είδαμε και την ανακοίνωση από τον ΟΑΣΑ αναφορικά με τον έλεγχο, αν μπορούμε να πούμε, τον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε ως οργανισμός στις λεωφοριακές γραμμές, βασικά, έτσι.
Ναι.
Πόσο εύκολο είναι να ελεγχθεί όλο αυτό το πράγμα τώρα?
Κοιτάξτε, να ξεκινήσω καταρχήν λέγοντας ότι, σε σχέση με αυτό που είπατε στην αρχή που σας άκουγα τώρα, ότι δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, εντάξει, σιγά σιγά βγαίνουμε από την επιδημία, από τον COVID, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι...
Πώς βγαίνουμε, 4.000 κρούσματα την ημέρα έχουμε, κύριε Γκόλια.
Ναι, ναι. Okay, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και ένα ποσοστό που στην Αθήνα δεν είναι 55-60, είναι 70% εμβολιασμένων. Επομένως, θέλω να πω ότι υπάρχει μία λογική. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστούν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της πόλης είναι μέσα στο μέσο μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή, ο δακτύλιος είναι ένα μέτρο το οποίο το έχουμε εφαρμόσει πάρα πολλές φορές, 30 χρόνια. Θα μπορούσε κανένας να πει ότι ναι, μπορεί να είναι και λίγο ξεπερασμένο στο μοναζιγά, αλλά κανείς δεν νομίζει ότι θα είχε την αντίρρηση ότι πρέπει να εφαρμοστεί ένα μέτρο που θα αποθαρρύνει την είσοδο των γιατακή μέσα στην πόλη.
Προφανώς, προφανώς. Και με περιβαλλοντικό χαρακτήρα, βασικά.
Όμως, σε κανονικές συνθήκες όμως. Σε κανονικές συνθήκες.
Με περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Πάντως, όπως είδατε κι εσείς πριν την εφαρμογή του δακτυλίου, η κατάσταση πάνω στους οδικούς άξονες ήταν πραγματικά αφόρητη. Δηλαδή, είχαμε πια φτάσει σε ταχύτητες κατά την ώρα αιχμής, κάτω από 10 χιλιόμετρα την ώρα, μέσα ταχύτητα εννοώ για την κίνηση. Μέχρι είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αφαιθεί έτσι.
Επειδή είστε και συγκοινωνιολόγος, κύριε Γκόλια, όταν μιλάμε για αυτές τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν επιδημιολογικά, όπου ο κόσμος ούτως ή άλλως προτιμούσε να πάρει το όχημά του για να μετακινηθεί παρά να πάρει το.
Το ρίσκο να μπει σε.
Η εφαρμογή του δαχτυλίου δεν είναι ακόμα πιο επιβαρυντική?
Κοιτάξτε, το τι προτιμούσε ο κόσμος να κάνει δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί εγώ θυμάμαι τον κόσμο να εκφράζει τεράστιες αντιδράσεις και αντιρρήσεις για το γεγονός ότι για να κάνει μια απόσταση 8 χιλιόμετρα ήθελε μια ώρα. Επομένως, δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ο κόσμος.
Γιατί δεν πήγε να πάρει όμως το μέσο μεταφοράς?
Αυτό που λέτε.
Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν πήγε, κύριε Γκόλια, να πάρει το μέσο μεταφοράς τότε, το μετρό, αντί να παίρνει το αυτοκίνητό του? Και καλά, να δεχτώ και το λεωφορείο θα κάνει την ίδια ώρα. Αλλά γιατί δεν πήγε να μπει στο μετρό, ας πούμε, που είναι γρήγορο?
Κοιτάξτε, αυτή η ερώτηση που μου κάνετε.
Είναι λίγο αντιφατικό αυτό.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Αυτή η ερώτηση που μου κάνετε θα μπορούσε να μου την κάνετε και στην προ-COVID περίοδο, δηλαδή και τότε, όταν δεν βάζαμε το δακτύλιο. Ο κόσμος προτιμούσε να παίρνει το αυτοκίνητό του, γιατί έχει κάποια πλεονεκτήματα το αυτοκίνητο.
Σωστό είναι αυτό. Αυτό
είναι μέσα. Έχετε δίκιο.
Αλλά είχε...
αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που αφορά την COVID περιοχή. Είναι ένα
περίοδο. Να σας ρωτήσω. Ήταν πολύ καλύτερη η εικόνα όταν είχε αναπτυχθεί το δίκτυο του μετρό? Δεν ήταν το ίδιο πράγμα με αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια? Στην προ-COVID εποχή, θέλω να πω, ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα κυκλοφοριακά.
Εννοείται κυκλοφοριακός προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς ή συνολικά?
Όχι, αναλογικά με τον κόσμο ο οποίος επέλεγε τα μέσα μεταφοράς αντί να πάρει το χειμώνα.
Δεν τον ενοχλούσε να είναι και τσουβαλιασμένος, να το πω έτσι, μέσα στο μέσο σε ώρες αιχμής?
Την προ-COVID περιοχή να τη χωρίσουμε σε περιόδους. Γιατί η προ-COVID περιοχή, περίοδος, υπήρχε βεβαίως το 19, όπου το ποσοστό των ανθρώπων που παίρνουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς είχε πέσει το 20-22%. Να την πάμε λίγο πιο πίσω στο 15-13 που ήταν 25-30% και να την πάμε και το 2010 που ήταν 35%. Άρα θέλω να πω με ποια περίοδο να συγκρίνουμε.
Την περίοδο της κρίσης ειδικά, που ο κόσμος με μειωμένο εισόδημα επέλεγε να μην εξοδεύσει περισσότερα χρήματα από το εισόδημά του σε καύσιμα και επέλεγε να βγάλει και κάρτες απεριορίσεις των διαδρομών και να κινείται με τα μέσα μεταφοράς. Αυτό νομίζω είναι πανθομολογούμενο.
Αυτό λοιπόν, το ποσοστό αυτό που λέτε, το οποίο το βρίσκουμε γύρω στο 14-15, είναι ένα ποσοστό το οποίο έχουμε επαναποκτήσει σιγά σιγά. Γιατί, να σας πω κάτι, ο αριθμός λεωφορείων τα οποία βγάζουμε σήμερα, από τα 1320 που βγάλαμε σήμερα λεωφορεία, συγκρίνεται με αποδόσεις, δηλαδή με εξόδους οχημάτων του 2014 και του 2015. Οι τρεις γραμμές μετρό που σήμερα λειτουργήσαν, και η 1 και η 2 και η 3 με πολύ χαμηλές χρονοαποστάσεις, συγκρίνονται με εκείνες τις περιόδους. Επομένως, τα μέσα προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο πιο ελκυστικά μπορούμε. Συγκοινωνιακά μιλάω τώρα, έτσι. Όσο πιο ελκυστικά μπορούμε, ώστε ο κόσμος να έρθει. Γιατί όταν του στερεί τον τρόπο να μπει στο κέντρο, πρέπει κάπως να έρθει.
Ναι, από την άλλη πλευρά όμως,
βλέπουμε συγκεκριμένες λεωφοριακές γραμμές που είναι στην κυριολεξία πατής με πατός. Παράδειγμα. Αμπελόκηπη, σας λέω ένα παράδειγμα. Αμπελόκηπη Πανεπιστημίου Πολύ. Έχετε πάει το πρωί να δείτε τι γίνεται?
Εντάξει, σήμερα, όλο το πρωί σήμερα ήμουνα στον δρόμο και...
Σας λέω συγκεκριμένη γραμμή που, και πρόδακτη λίγο.
Εντάξει, σας παρακολουθούμε όλες τις γραμμές και θα είμαι ο τελευταίος που θα πω ότι δεν υπάρχει κανένα λεωφορείο με συνωστισμό. Αλίμονο, όταν βγάζω 1250 και 1300 λεωφορεία, είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένα ποσοστό το οποίο θα έχει κάποιο συνωστισμό? Το ερώτημα είναι αν αυτό το ποσοστό είναι μικρό ή είναι μεγάλο. Δηλαδή, εγώ επιμένω και σε αυτό... Βεβαίως ξέρω ότι δεν θα το πιστέψετε, ότι ο αριθμός των λεωφορείων.
Γιατί να μην πιστέψω?
Γιατί κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δημιουργείται μια εικόνα. Όχι εσείς, δημιουργείται το θέμα Λαφαγιώτα. Μια εικόνα ότι στα μέσα μαζική μεταφορά είναι κυριολεκτικά όλα πατήσει με πατώσει.
Όχι, τουλάχιστον εμείς αυτό που λέμε, κύριε Γκούλια, και το έχουμε ξανασυζητήσει.
Είναι συγκεκριμένες γραμμές οι οποίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Και σε συγκεκριμένες ώρες μέσα στην ημέρα. Αλλά αυτό δεν είναι αμεληταίο, έτσι. Είναι πολύ σοβαρό. Σε ένα και μόνο δρομολόγιο να είναι σαρδελοποιημένοι οι επιβάτες, καταλαβαίνουμε τι κίνδυνοι υπάρχουν.
Έχετε δίκιο. Δεν είναι αμεληταίο και δεν το αγνοούμε. Απλώς προσπαθώ να σας πω ότι είναι ένα θέμα που το αντιμετωπίζουμε. Δεν έχει το μέγεθος που φαίνεται να παρουσιάζεται το θέμα Λαφαγιώτα ότι έχει. Δηλαδή, εμείς μετράμε ότι στο συνωστισμό πάνω από 65% όπως το μετράγαμε μέχρι σήμερα ήταν περίπου 25 λεωφορεία με 30. Τόσα ήταν. Και κάθε μέρα βλέπαμε ποια ήταν τη προηγούμενη ημέρα και επεμβαίναμε την επόμενη να έχουμε βάλει πρόσωπο το λεωφορείο ανακατανέμοντας τα λεωφορεία μας.
Εν τω μεταξύ, αυτό το 65% όσο αριθμός ποσοστό πληρότητας συμβολικού χαρακτήρα είναι στα αστικά μέσα μεταφοράς, γιατί δεν υπάρχει τρόπος.
Τι θα κάνει ο οδηγός, θα κάθεται μετράει κεφάλια?
Να σας πω κάτι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε στο 1 τρίτο των λεωφορείων μας, τα οποία αντιπροσωπευτικά, έχουμε μηχανήματα τα οποία όπως περνάουν οι επιβάτες τους μετράνε. Κάνουν λάθη τα μηχανήματα αυτά, έχουμε κάνει διορθωτικούς συντελεστές, έχουμε βρει με έρευνα που έχουμε κάνει και έχουμε μια καλή εκτίμηση του πόσοι επιβάτες είναι μέσα στα λεωφορεία μας κάθε μέρα. Τώρα, δεν σας λέω ότι δεν είναι κανείς. Υπάρχουν αρκετά λεωφορεία τέτοια, όμως δεν είναι πάνω από 30-65%. Τώρα να σας πω όμως και ένα άλλο πράγμα.
Με τους οδηγούς, συγγνώμη τώρα, με τους οδηγούς τι γίνεται γενικά με την πληροφορία ότι προσλήφθηκαν κάποιοι οδηγοί και μετά παραιτήθηκαν γιατί ήταν χαμηλές οι αμοιβές?
Σε κάθε πρόσληψη η οποία γίνεται υπάρχει ένας κύκλος ο οποίος περιλαμβάνει το εξής. Προσλήψεις, κάποιοι οι οποίοι δεν τελικώς έρχονται είτε διότι βρίσκουν άλλες δουλειές στο μεταξύ είτε διότι για διάφορους λόγους προκύπτουν καινούργια και υπάρχουν 2 με 3 κύκλοι για να ολοκληρωθεί ο αριθμός των οδηγών που προσλαμβάνονται. Δεν είναι μια ιδιαιτερότητα που συμβαίνει στην ΟΣΥ και στη Στασή. Πάρτε οπουδήποτε να δείτε ότι τα ποσοστά του κύκλου, ανά κάθε κύκλο, είναι περίπου τα ίδια. Άρα δεν είναι μια ιδιαιτερότητα. Είναι κάτι συνηθισμένο αυτό.
Να ρωτήσω κάτι ακόμα, γιατί επιστρέφοντας στο ζήτημα των δρομολογίων, μου έκανε εντύπωση στην ανακοίνωση που είδα που εξεδόθηκε από τον ΑΣΑ. Γίνεται λόγος για 1.300, άνω των 1.300 οχημάτων, έναντι 1.000 περίπου το Σεπτέμβριο. Είχατε εφεδρύσει οχήματα και δεν τα είχατε διαθέσει το προηγούμενο διάστημα?
Όχι, να σας πω τι κάναμε. Όπως γνωρίζετε από το Σεπτέμβριο, καταρχήν ολοκληρώθηκε η σύμβαση και αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει κάπου 130 γραμμές σε κτέλ. Επομένως έχουμε 180 λεωφορεία που λειτουργούν με τα κτέλ και με τους οδηγούς των κτέλ. Άρα έχουμε 180 από εκεί. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ξεκίνησε το Μάιο το leasing των 300 λεωφορείων που αυτή τη στιγμή σχεδόν ολοκληρώνεται και επομένως ένας μεγάλος αριθμός λεωφορείων έχει προσθεθεί. Άρα αν τα προσθέσετε αυτά θα δείτε ότι είναι πάνω από 300. Ναι. Απλώς πάντοτε τα λεωφορεία που βγαίνουν έξω είναι 10% λιγότερο από αυτά που είναι διαθέσιμα για ευνοή του λόγου.
Καλά, προφανώς. Και κάτι τελευταίο, δεν ξέρω αν ο Νίκος θέλει να ρωτήσει κάτι. Επειδή στοχοποιούμε πολύ εύκολα τα λεωφορεία και τα τρόλια, αλλά αφήνουμε λίγο έξω το μετρό, στο οποίο επίσης υπάρχουν εικόνες συνωστισμού σχεδόν σε καθημερινή βάση, ειδικά τις πρωινές ώρες αιχμής, στο Σύνταγμα, στην αποβάθρα του σταθμού στο Σύνταγμα, δεν διακρίνει το πάτωμα, δεν πέφτει καρφίτσα.
Ναι, να σου πω. προσπαθήσαμε και έχουμε αυξήσει όσο μπορούμε τους σειρμούς οι οποίοι περνάνε για να μειώσουμε τις χρονοαποστάσεις. Μαγικά δεν γίνεται. Όμως θα δείτε, άμα πάρετε τα νούμερα, πόσους σειρμούς έχουμε ανατάξει, πόσους σειρμούς πρόσωπους έχουμε βάλει, θα δείτε ότι έχουμε βελτιώσει σημαντικά τις χρονοαποστάσεις. Δεν λέμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι. Θα προχωρήσουμε και θα βελτιώσουμε ακόμα πιο πολύ τις χρονοαποστάσεις. Όμως, σας λέω.
Θα κάνετε προμήθεια καινούριων σειρμών.
Ναι, και θα προχωρήσουμε επίσης σε ανακαίνιση και άλλων σειρμών, έτσι ώστε να μπορούν να πυκνώσουμε τους σειρμούς και να έχουμε καλύτερες χρονοαποστάσεις. Επομένως, θέλω να πω, αυτό είναι κάτι, είναι μια συνεχής προσπάθεια, COVID μη COVID, μια συνεχής προσπάθεια.
Καλά, προφανώς, γιατί στο ιδεατό σενάριο του να ξεφύγουμε από τον COVID και όλοι, ή τέλος πάντων ακόμα περισσότεροι άνθρωποι να παίρνουν τα μέσα μεταφοράς.
Εκεί πρέπει να λειτουργεί η δακτύλιο.
Και θα πρέπει και τα μέσα να είναι ακόμα πιο πυκνά
και πιο αξιόπιστα.
Συμφωνούμε, να σου πω κάτι. Έχουμε στόχους, ας πούμε, πράγματι μέσα στο επόμενο εξάμηνο, οκτάμηνο, να φτάσουμε στα 1500 λεωφορεία. Ξέρετε, το σύστημα των λεωφορείων δεν είναι ένα πραγματάκι που τσαφτόβαλες και λειτουργήσε. Θέλει το χρόνο του, θέλει την ένταξή του, θέλει ένα ρεγουλάρισμα. Δεν είναι τόσο απλό να βάλεις 400. Θεωρώ άθλο το ότι μπήκανε μέσα σε διάρκεια 8 μηνών 400 λεωφορεία. Το θεωρώ πραγματικά άθλο. Πέστε μου μια άλλη περίοδο που εντάχθηκαν 400 λεωφορεία μέσα στο σύστημα του ΑΣΑ ή της ΟΣΥ και μάλιστα μέσα σε περίοδο COVID. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα και αναρωτιέμαι αν υπάρχει και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Και ας πω και κάτι, είμαστε η μόνη πρωτεύουσα η οποία έχει βάλει τόσα πολλά λεωφορεία στη διάρκεια του COVID και αύξησε τόσο σημαντικά το ποσοστό των δρομολογίων. Δεν υπάρχει άλλη χώρα. Όλες οι άλλες πρωτεύουσες μείωσαν και στη συνέχεια απλώς επανήλθαν εκεί που ήταν. Εμείς μείναμε πάνω και το διατηρήσαμε. Νομίζω είναι από τις μοναδικές περιπτώσεις.
Καλή δύναμη, κύριε Γκολιά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Χρειαζόμαστε σίγουρα και σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Γεια σας.